OTIRT.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Verndartollastefna Donalds Trump bandaríkjaforseta sem beinist að hér bylkur einasta ríki heims mun hafa mikil áhrif á alþjóðaviðskipti að mati WTO, alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Ngozi Okonjo-Iweala, forstjóri WTO, sagði í tilkynningu í dag að tollahækkunin gæti valdi samdrætti í alþjóðaviðskiptum upp á 1% á ársgrundvelli. Hún sagðist afar áhyggjufull vegna afleiðingana sem þessi ákvörðun Trumps gæti haft í för með sér. Hún sá jafnvel fyrir sér hjaðningarvíg þar sem hefndarhækkanir myndu ganga á víxl milli ríkja með enn frekari samdrætti í alþjóðaviðskiptum. Hlutabréfamarkaðir heim allan tóku dýfu í dag. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var í dag endur kjörinn formaður verkamannaflokksins til næstu 2 ára. Fréttaveitan NTB segir frá þessu. Støre var einn í kjöri en nokkur styr hefur staðið hann og stöðu hans að undanförnu og flokkurinn stóð lengi vel höllum fæti í skoðanakönnunum. Støre sagði í viðtali við NRK að hann hafi sannarlega verið í krefjandi stöðu og fyrir 3 mánuðum síðan hefði hann ekki séð fram á þessa góðu niðurstöðu. Hins vegar hefði hann fundið mikinn stuðning frá flokkssystkinum sínum. Flokknum hefur líka vaxið ás megin og mælist nú aftur stærsti flokkur landsins með vel yfir 30% af fylgi. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra styður ríkisstjórnar meiri hlutann í nefndaráliti frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 sem svo kölluð. Með henni lögð til breyting á lögum EES-samninginn sem ætlaði að tryggja fullnægjandi innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn í íslenskan rétt. Meiri hluti utanríkismálanefndar ásamt Þórdísi Kolbrúnu leggur til að frumvarp utanríkisráðherra verði samþykkt óbreytt. Þetta mál hefur reynst flókið á þinginu þar sem miðflokkurinn hefur barist hart gegn því. 20.000 töflur sem tollgæslan lagði halda á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku og taldi vera Oxycontin reyndust innihalda nítasen sem framleitt á ólöglegum markaði. Efnið hættulegt og tali vera nýtt á fíkniefnamörkuðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum. Þar segir að töflunar hafi verið í álþinnum sem mertar voru lyfjafyrirtækinu Mundi Pharma og ættu samkvæmt merkingum að innihalda oxycodón. Við rannsókn kom í ljós að töflunar innihaldu ekkert oxycodón heldur aðeins efni af flokki nítasena. Nítasen hættulegt heilsumanna og hafa verið gefnar út viðvaranir vegna efnisins erlendis að því segir í tilkynningu lögreglu. Lögregla telur tilefni til að vara almenning við kaupum þessara og annara efna án aðkomu lækna og lögmætra lyfjasala. Kvöldfréttir vera sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Siggi Gunnars og Hrafnhildur Halldórs halda áfram með síðdegis útvarpið eftir fréttir klukkan 5 og það nóg framöndan hjá okkur. Við vorum að fara yfir það hérna rétt áður en klukkan var 5 að við ætlum að heimsækja Hvammstanga hér eftir, Kaupfélag Vestur Húnvetninga.
Já, einmitt það, verður áhugavert að kíkja í hvað þetta ekki bara örfá kaupfélag sem eftir á landinu?
Jó, þetta eiginlega bara svona síðasta svona kaupfélagið, sko. Sem kannski bara eftir í sinni kjarnastarfsemi á landinu, sko.
Já.
Þannig að þetta svona Síðasti hvað, bærin í dalnum?
Já, einmitt. Já. Svo hérna sáum við auglýsingu frá Lýskólum á Flateyri sem að, já, við bara hvernig, vaktum miklu aðtöklu okkar. Engin próf, engar einkunnir. Og við fórum á stúfana og hittum ungan mann sem að útskrifast þaðan síðasta vor og svona, já, bara námið hafið mikil áhrif á hann og svona breyttum pól í lífinu og fáum hann sögu hérna eftir.
En Morgunblaðið kynnti til eiks fyrsta fréttaappið á Íslandi, appið Mokkan í síðustu viku og við ætlum að forvitnast það í síðdegis útvarpinu eftir skammastund.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Afsakið, bara andartak, einhver hér sem getur stöðvað hávaðan. Sírupó og hippíhó, hafa gert mig geðvondan og gráhærðan.
saman á endanum.
Alltaf að beina sjónum okkar að fjölmiðlum því að morgunblaðið Mogginn kynnti í síðustu viku nýtt app þar sem að hægt að já, lesa morgunblaðið, þetta er frétta app og kynnt sem fyrsta frétta appið á Íslandi og við ætlum að forvitna staðins þetta app og fá til okkar margreyndan mann í fjölmiðlum af 365 stöð 2 símanum og núna á Árvakri Pálmi Guðmundsson sem forstöðumaður stafrænnar þróunar hjá Árvakri Sællablessaður og velkominn í síðdegisútvarpið
Takk
Af hverju app fyrir Mokkan sem að hefur verið að koma út síðan 1913
Já, af hverju bara yfir höfuð app
Já, já
Það eiginlega öll fyrirtæki, svona flest öll fyrirtæki sem þarf að búa sér til stefnu í þessum málum Nú fer að þetta allt saman fram í gegnum snjalltæki, farsíma og spjaldatölur og við verum alltaf að vera það sem viðskiptavinurinn en app í grunninn miklu tæknilegri leið til að miðla upplýsingum heldur en Vafri Vafri eins og mbl.is eða Vafri eins og rú.is hann hefur bara minni eiginleika og appi hefur miklu öflugri eiginleika svona eins og, já það nútímalegri tækni það meiri dýft, það betri og sterkari upplifun meiri hraði, það líka meira öryggi þannig að það er ýmislegt sem að hérna, veldur því að fyrirtæki og eins og við, morgunblaðið MBL förum í nýtt app og það auðvitað líka það að ná til yngri hóps það líka eina þessum leiðum þannig að við erum komið þrjár dreifileiðir það blaðið okkur undi, það MBL.is og fyrsta alvöru fullbúna frétta app landsins, Mokkin
En ég les til dæmis alltaf Mokkan sko á morgunblaðið.is sem bara blaðið sjálft þetta þá viðbót við það?
Ég er alls konar viðbættur í þessu. Eitt hvað það skemmtilegast að ég appinu að mínum að það þetta að lesa blaði núna stafrænt þegar blaði tilbúið til útgáfu þá fer það gegnum ákveðin svona tæknilegan prósess þar sem að blaðið lifnar við þannig að allar greinar allar myndir, allt sem í blaðinu stafvætt, þannig að þú sér eitthvað grein sem þið langt til að lesa, þá ítur við bara á greinina og hún kemur og byrtist í vefformi.
Já, já, já.
Það ekki lengur þetta að draga inn og út og zoom át
á hræðilega íslensku. PDF-skjali, já, akkurat.
Ekki flatt PDF-skjal, heldur lifandi PDF-skjal, þannig að blaði lifnar við. Og þetta alveg gríðarlega mikil þægindi í þessu. Þetta mjög hraðvirt, þægilegt fyrir fólk sem að kannski sér ekki nógu vel og svo framvegis þá leysir þetta fullt af vandamálum og skapar nýtt tækifæri.
Já, mér alveg magnað, nú ég bara að fletta gegnum blaða dagsins inn í appinu og þetta sko allt svo snart, þetta svo hröð vinslan á þessu, það mjög auðvelt að fletta gegnum blaðið og svo ef maður smellir á einhverja fyrirsögn sem maður líst vel á, þá maður bara kominn inn í greinina. Þetta lítur að vera, hann verið heljarinn að vinna að koma þessu allir saman.
Já sko, okkur langaði uppalega að vinna með íslenskum hérna veffyrirtækjum en við fljótt komust að því að það yrði að vera einhver erlendur samstarfsaðili, einhver mjög öflugur og sá sem við völdum eru með 400 upp eins og þessi bæði í smíðum og í útgáfu. Þannig að við spörum okkur heilmikinn tíma og þetta var í miklu svona örugara ferli því að þau voru að gera þetta eins og ég segi, 400 sinnum hann hérna, og þetta eru allir markaðar og öll blöð og allir miðla með svona sínar sér þarfir í þessu, en þetta sparaði mikinn tíma og við erum þetta svona tæknilega séð ótrúlega örugum höndum verandi hjá svona stóru fyrirtæki
Talandi sko viðbót, ekki blaðið þá bara deyjandi, pappirinn?
Ég, hérna, ég sko blaðið hérna, pappirinn mun lifa ansi lengi
Já
Það hins vegar sko, það bara fleiri leiðir til að lesa, horfa, hlusta og svo framvegis. Þannig að ég myndi alls ekki spá neinu slíku.
Nei, það eru ennþá allir, eða mjög margir sem vilja bara kaffibollan og blaðir sjálft.
Já, það var eitthvað útgjóðan, ég man eitthvað að Der Spiegel eitthvað, þau sett upp á blað fyrir 7 ára síðan eitthvað markmiðum að blaðið eru bara búið eftir 7 ár.
Já.
Pappirinn, nú voru þið bara búin að rífa með hann.
Já.
7 ár er liðin.
Já. En þetta nú ekki fyrsta skipti sem að þú kemur að í einhvern veginn að þú margrendir í fjölmjölum og þú verið að starfa í þessum hefðbundum miðlum sem kallað á ensku traditional media. Það útvarpað sjónvarp og það prent. Að svona leiða þróun á þessum hefðbundum miðlum inn í stafrænt umhverfi. Nú síðast sjónvarp Símans Premium, einn af þeim sem að koma því að þróa það síðastliðin ár. Er þetta ekki svona mikil áskorun að taka þessa hefðbundum miðla og fara með þá inn í svona breytt neytendaminstur.
Jú, það auðvitað taugatrekkjandi hvað það var það svo vilt ekki fara að skemma eitthvað á leiðinni.
Já.
Gera eitthvað, taka eitthvað ákvarðin sem valda einhverju fjaðrafóki eða þú byrjar að missa tekjur eða hlustendur, áhorfendur, lesendur þannig að hérna þannig að, og þegar maður búin að gera þetta einu sinni þá var það auðvitað í annað sinn en það sem komið mest ávart við smíði Mokkans það að útgefendur allan heim eru mjög mikið að vinna með sömu aðilunum Þannig að maður í svona svolítið stóru og öflugu neti.
Mm-hmm.
Það komir óvart.
Já. En þetta, sem sagt, þarf að vera áskrifandi? Hvernig verður þetta?
Til að byrja með appið opið, þannig að allt sem inn í því er frítt.
Og hvað til að byrja með?
Já, hvað það blaðið.
Já, ég meina, hvað það lengi til að byrja með?
Í 20 daga. Appið alltaf frítt og appið alltaf opið, en það eru einstaka áskriftaleiðir eins og blaðið.
Já.
Eins og kannski að leysa íslenska krossgátur og sudoku og sitka fleira og svo eru margar nýjungar á leiðinni.
Já, einmitt.
En appið eru opið og verður opið en eftir 20 daga læsist á morgunblaðið eftir að þú sækir appið.
Já, einmitt.
Já, þannig það er þannig að frá því að þú sækir appið þá er það opið 20 daga. Já. Og hvernig hafa viðbrögðin verið við þessu?
Viðbrögðin hafa verið bara alveg hreinlega frábær og við erum yfir þeim takmörkunum sem að við, yfir þeim markmiði sem við settum okkur og við náttúrulega þurftum á leiðin að taka nokkra stórar ákvarðanir og það er af allar reynst réttar, leif ég mér að segja, þó ég sé að segja það og hérna, þannig að þetta er bara búið að koma alveg afskaplega vel út og hérna er að fara að hjálpa okkur mjög mikið á okkar vegferð.
Og maður hefur séð að það er náttúrulega mjög margar fréttastofur og fréttamiðlar í heiminum eru komin með svona upp og þá líka eykst svona tækifæri til að ná til fólk sem það ekki með ef það eru stóra fréttir og slíkt að þá var þetta að senda svo kallað, svo að því að það er til svo lítið að íslenskum orðum eru þetta push notifications í alla síma, það kemur dyrun eða eitthvað gerist
ja, við erum komið, við kallum þetta nip
eða
skjátilkynning og þú veist, við sáum þetta náttúrulega ekki fyrir en hérna við gáum út appið á 5. daginn í síðustu viku mm-hmm. Mokkan og svo kemur eldgos
akkurat
og það er skjáltavirkni
já.
Og við getum sendu öll þessi skilabó núna á skjáuna hjá fólki fyrir þá sem það kjósa
mm-hmm.
og hérna hann að fólk fyrra átta sig á ef einhver í gangi og þetta alltaf bara gagnvirk og skemmtileg leið til að láta vita hvað í gangi í samfélaginu ef það eitthvað sem við þurfum að vita strax
Akkurat.
Frábært, þetta frábær nýjung.
Já, heldur betur og verður áhugavert að fylgjast með þessum miðli sem eins og ég sagði hérna upp að við erum búin að vera sko að koma út síðan 1913 í svona nýjum búningi hérna Mokkinn greinlega stendur fyrir sínu. Takk kjærlega fyrir spjallið Pálmi Guðmundsson forstöðumaður stafrænnar þróunar hjá Árvakri.
Ódýrast vikunar í Bónus. Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Kæru hlustendur Rásar 2. Það ansi langt síðan ég var hérna síðast. En mér langaði bara að reka inn nefið til að benda ykkur á næringaríka mömmumatinn frá Mamma Mía sem tilbúin á 20 mínútum. Þið getið með góðri samvisku gefið börnunum Mamma Mía. Mamma Mía mömmumaturinn fæst í Netto. Verð ykkur á góðu elskutna mínar.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina? Hér Smáralind.
Ljóðasöfn og annað eigulegt fyrir þitt fermingarbarn. Penninn Eymundsson.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Það ekki bara páskaleikur í fullum gangi, heldur, bíti eftir því. Stærsti lottobottur veraldar sögunar á Íslandi. Það stefnir í 160 sögulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
flugfélögin, samvinnufélögin hringin í kringum landið, hluti af sambandi íslenskra samvinnufélaga SÍS, voru öflugasta viðskiptaveldi Íslands á 20. öldinni. En svo fór þetta breytast og þau eru fá eftir kaupfélögin á landinu í dag. En það eitt kaupfélag sem bara eins og það nánast alltaf verið. Kaupfélag Vestur Húnvetninga á Hvammstanga. Og við erum stödd hérna fyrir utan höfuðstöðarnar, búðina, hér kjörbúð, hér byggingarvöruverslun, hér búvörudeild og fleira. Og við ætlum að líta inn í heimsókn og ræða við kaupfélagsstjóran, hún heitir Þórun Ír Elíasdóttir. Við ætlum að skella okkur inn í Kaupfélag Vestur Húnvetninga. Hvað geturðu sagt mér starfsemina sem að þið eru með hér?
Já, þetta nú eiginlega bara hvað viltu vita, sko. Við erum náttúrulega kjörbúð, byggingurdeild og hérna, svona affendingarstaður. Vörumiðlun með þjónustu hér í gegnum okkur. Svo þjónustu við vinnbúðina, ég leigjum þeim plásina. Við eigum helmingshlut í sláturhúsinu hérna á Hvammstanga. Við erum náttúrulega bara í beinum og góðum tengslum við bændur hérna í Húnaþingi. Mikið sauðfjárbændur hérna og náttúrulega mikið hestafólk líka. Þannig að við erum eiginlega bara, já, eins og þetta var svona í gamla dag, við erum svolítið þar ennþá, sko.
Af hverju hefur þetta svona staðins tímastönn hér, en að því að þau eins og sé, ég var að segja, ofsalega fá kaupfélögin eftir og er þetta ekki raun og verið bara nánast að eina sem er svona kannski í þessum gamla stíl?
Jú, ég held að mér sé alveg óvægt að segja það. Það eru náttúrulega ennþá kaupfélagborgfyrringar ennþá til, en það er orðið meira bara svona landbúnaðar, svona liðurinn í þeirri verslun hjá þeim. Eins og við erum ennþá bara okkar kjörbúð er ennþá bara kaupfélagið. Eins KS, þeir eru náttúrulega ennþá kaupfélag í eigu bænda og almennings, eða sérst félagsmanna. En það er náttúrulega bara svo miklu, miklu stærra batteri og hérna fleiri fyrirtæki undir þeim og svona. Við erum ennþá bara kaupfélagið eins og var í upphafi og hérna, hefst, það er ennþá hérna starfandi kúasjóður og ýmislegt eins og var hérna í gamla dag. En þannig að þetta er nánast bara... Já, ég myndi vel að segja að þetta væri bara nánast eins og kaupfélögin byggðust upp inn í gamla dag, nema fólk þarf ekki að koma og byggja mig pening og leggja allar sínar eigur inn hjá mér, sko.
Hver lykillinn að því að halda þessu svona, því að maður svona, ég fyrir kannski 20 árum, 20-30 árum síðan, þá voru svona mikið að frétta að kaupfélögin sem voru að berjast í bökkum og þau rekstraforminu var breytt og þau lokuðu ringin í kringum landið, en hér bara, já, ég ætla ekki að segja eins og tíminn hafi staðið í stað því það er jákvætt og í jákvæðri merkingu, það er hér bara hér gengur þetta bara eins og ekkert að við skorist.
Ég myndi halda að vera í staðsetningin. Við erum eina kjörbúðin hér, þess næsta kjörbúð er reyndar inn á Blöndósi og það er Samkaup, held ég sé að vera rétt með. Svo er bara Bónus í Borgarnesi og svo Akureyri. Þannig að heimafólki hér vill vesla, við erum líka, við búum að því að það mikil tryggð við kaupfélagina. Það orðið svolítið, hérna, meðalaldurinn hérna frekar hár, þannig að það rosalega mikið kaupfélagsfólk ennþá á svæðinu, bæði inn á Hvammstanga eins út í sveitum og það hjá heimafólki finnum maður, þú veist, það vill hafa kaupfélagið, það er svona... Þetta er alveg svona stolt svæði sinn svolítið. Þetta er svolítið flaggstöngin okkar að við skulum vera einn ennþá og bara í fínum rekstri. Fólk stolt af því og svo gerum við okkur grein fyrir að við búum líka í já, breyttu samfélagi og þú veist að þetta er meira hark, þú veist það orðið svo auðvelt að nálgast allt en það, og fólk gerir sér grein fyrir því þannig að það veita, þú veist, til þess að þetta lifi og til þess að þetta sé, þá þurfum við að nýta okkur bæði þjónustuna og versla.
Aðeins bara þetta form, þetta rekstra form, þetta er svo kallað samvinnu félag og samvinnu hreyfingin var náttúrulega mjög stór hér á 20. öldinni á Íslandi. Hver er svona munurinn á þessu fyrirtæki í kaupfélaginu og kannski bara einhverju annari búð sem við þekkjum með stórum verslunarfyrirtækjum?
Helsti munurinn náttúrulega hér hérna allar svona meiri háttar stórar ákvarðanir ekki bara á höndum annars kaupfélagsstjóra eða stjórnar. Þetta þarf allt að fara undir sem sagt, í atkvæði hjá félagsmönnum sem að eiga þetta og félagsmenn það virkar þannig að þeir sem sagt, eiga röddalda og deildamundum sem er haldri einu svona ári og flokkast hérna eftir já, svæðum og hérna, þar geta þeir valið sér eða kosi sér fulltrúa inn á aðalfundi sem að hafa þá kosningar rétt og svona stærri ákvarðanir þurfa að fara í gegnum allan þennan hópa fólki. En auðvitað náttúrulega daglegu rekstur kannski bara svipaður eins og hjá öðrum fyrirtækjum og svona þessar helstu ákvarðanir auðvitað. En svona þú veist eins og ef við myndum vilja saminast Bónus eða eða selja þetta bara eða loka þá það ekkert eitthvað einhlið ákvörðun stjórnenda og stjórnar sko. Það þarf bara að fara allan í alla þessa umræðu
og sko margir ég þekki fullt af fólki sem að gerir svo oft ferð þarna því að hér er svona kemur inn í einhverja svona ákveðna rómantík hér er allt sem að hugurinn girnist undir einu þaki lagt mikið svona upp úr því að hér sé svona gamli kaupfélagsandinn að hér sé hægt að fá allt undir einu þaki og úrvalið sé mikið
Já, við gerum það nú alveg og það alveg svona eins og þú segir, það svona, það smá nostalgía þú veist, þú labbar inn í kjörbúðin og þú veist, þú kemur beint í gósi og svo ertu allir bara komin í skóna og svo dettur þú veist, inn í sjampóið og allt það sko, ég meina, og það svona það bara fyrst núna við vorum að henda kælum, kjötkælum sem að voru búin að vera hérna sko síðan við miðja síðustu öld sko og hérna mjólkukælurinn okkar ennþá bara við merkingum síðan 1982 auðvitað en við reynum líka eins að hérna, fylgja náttúrulega tímanum og erum að innlega núna rafræn tillumiða kerfi og sem náttúrulega bara auðveldar allt og jú, þú átt, það svona segjum hérna, þú veist, ef það fæst ekki kaupfélaginn þá vantar þið ekki og þú, einmitt, og fólk sem kemur annars staðar að og meira sér bara úr öðrum landslutum, sko, það segir þetta bara geggja, þú veist, hérna getur bara fengið allt í einni ferð, því það ekki marga búðir og þú veist, og ef þetta ekki til þá yfirleitt til eitthvað svona sem ég ekki nýtist þá samt ekki alveg að sama með vandaði en þú veist getur notað þetta.
En segðu mér aðeins frá þér að, sko, kaupfélagsstjóri, þetta er stór og virðulegu titill og kaupfélagsstjórarnir hérna eins og sérstaklega á 20. öld voru margir og svona þá þótti stór og mikil staða. Hvernig kemur það til að þú ferð og verður kaupfélagsstjóri hér á Hvammstanga?
Ég held að það sé nú bara meir og minna bara tilviljun, sko. Ég hérna nú ekki á engar rætur eða neitt hérna, norður bara upp alinn í Breiðholtinu vinafólk okkar hjónana flytur hingað eitthvað tíman, já, 2000 og eitthvað 16, 15, eitthvað slags og hann verður sláturhússtjóri hérna á svæðinu svo var ég í einhverju svona segju vinnu minni hérna 2019 og var ekki alveg viss hvað ég ætlaði að fara að gera var svona, og hérna datt í huga ráðum í sláturtíði sláturhúsi aldrei stíði fætin í sláturhúsi en eitt enda bara borgabann og ég gerði það árið eftir voru svona breyttar aftur svona, já, breytt hjá okkur hérna bóndanum og hann í kjötiðna maður menntar hann að við réðum okkur saman í sláturtíð það haustið ætluðum að vera inn í tvo mánni tókum yngsta barni okkar með og við erum hérna ennþá þannig að við erum að vera búin að vera í 5 ár og svo svona þegar við ætluðum og þá lifðum við bara svona 2 mánni einu vorum einhvern veginn alltaf á leiðin tilbaka og svo þegar við svona fórum að vera tilbúin að fara tilbaka þá var strákurinn okkar ekki tilbúin vildi klára átti 1 ár eftir í grunnskólanum hérna og þá ákvaðum við það við skildum bara gera það, hann var alveg með vinnu í sláturhúsinu og þá réðum við hérna í bókald á bæjarskrifstofunar með þeim formerkjum að ég væri ekki að ráða mig til sko eilíðar þú veist, þá vorum við ennþá bara svona já, fyrum væntanlega í haust og eitthvað svona svo heyrði ég af því að fyrrum kaupfélagsstjóri hafði sagt starfi sín lausu og ég sendi tölvupóst á stjórnarformann þar sem ég var bara að hérna, forvitnast sem sagt ég sótt ekki dum eða eins og leys bara svona forvitnast svona til hvers vera ætlast af kaupfélagsstjóra og hvað er lagi í þessu starfi og svona og svo eftir þann póst var ég sem bara boðið á fund með stjórn og við hittumst og svo mér já, bara boðið þetta starfi ef ég vildi það og hér ég
Og kanntu vel við þig og hvernig að búa hérna á Hvammstanga og svona bara hvernig er lífið hér?
Mér finnst það stórkostlegt. Ég hef alltaf svona, já, svona síðustu ár þá hef ég sagt við erum að græða kannski svona 2-3 klukktíma í sólarhringin að búa hérna. Og það fer ekki meiri hluti dagsins í að sitja í bíl og hanga og bíða eftir að komast á milli staða. Eins og þegar ég var að vinna henni byrja á þessi, ég vann 8-4, ég hef aldrei fundið svona lítið fyrir að vinna 8 tíma vinnudag því að maður var búin að fara í búðina og maður var búin að græja allt og maður var samt komin heim bara 4:30, skilurðu. Auðvitað, sko, maður getur alveg búið í svona rólegu tempó í Reykjavík, þú veist, maður getur það alveg, en það náttúrulega þar eru bara komnar vegalengdir og þú ferð ekkert nema bílnum og þá eru bara bílar fyrir þér og þú veist, það þannig að mér finnst þetta dásanlegt og ég, sem mér fyndið því ég held ég myndi aldrei þrýfast annars þær heldur í borginni og hérna, og svo bara voru við það heppin að 2 af börnunum okkar ákvæðu svo að koma eftir okkur sem voru líka fyrir sunnan þannig að nú býðum við bara eftir restin mæti sjáu ljósi en þetta er bara, og það er sko, en ég hef líka sagt að eins og ég hampa þessu mikið og finnst þetta dásanlegt. Ég ekkert vissum ég myndi vilja vera mikið lengra í burtu frá borginni. Þetta bara rosalega hæfileg vegalengd. Þetta svona, maður skýrst bara fram og tilbaka þetta einu til og ef maður þarf. Það eina náttúrulega, það holt að vera heim, hún getur verið erfið eða bara og það náttúrulega bara tíðafari. En maður engar stund að skjótast og neð, þetta bara, þú veist, við erum alveg að passa að vera börnun okkur fyrir sunnan og þá hittur stótt bara í borganessi og höfum bíla eða barnaskipti eða hvernig sem það er og ég meina, keira og reykja ekki í borganessi nú bara eins og að keira úr bregaldinu og kannski á vellina í hafnafyrunum, sko, þannig að
Já, þú lætir þetta að hljóma bara frekar auðvægt og þú segir skjótast í borginna, já, þannig að þú ert líka greinlega orðin landsbyggðar kona, það er greinlega, það er ekki alltaf styttra af landsbyggðinni til borgarinn heldur úr borginni á landsbyggðina.
Jú, það virðist vera, það er alltaf svolítið lengra úr borginni út á land, sko. Og það, hérna, jú, það er alveg klárt.
En fylgir ekki, og fannst þér ekki fylgja mikil ábyrgð að verða kaupfélagsstjóri? Þú talar að fólkinu þykir vænt kaupfélagið sitt hérna og það fjöldiðin allir að félagsmönnum. Er þetta ekki, verði ekki svona smá verkefni að stíga inn í þetta starf sem kannski margir hafa skoðun á, eða hvað?
Jú, auðvitað er það, ég reyndar bara gengt til verks óhrætt. En jú, auðvitað fylgir þessu mikil ábyrgð og það fylgir þessu auðvitað þetta að maður þarf að bera virðingu bæði fyrir félagsmönnunum sem að eiga þetta, sögunni, svæðinu öllu og það er svona, og ég bara var og komin þann stað í lífinu og það sem ég tek að mér, ég svolítið brenn fyrir því og þar sem að ég hef unnið þar svona einhvern veginn að ég alin upp hjá fóreldrar mínu sem áttu sér degi fyrirtæki og atvinnurekstur hefur bara svolítið svona fyrir mér eins og já bara svolítið eins og að drekka vatni en það var alltaf svona fylgi fiskur uppeldisins og svona að allstæðara sem ég farið eftir það þá svona allstæðara sem ég vinn þá þetta svolítið eins og þetta sé mitt ég mjög meðvituð það að þetta okkar allra og það sem að við eigum og það sem okkur kært við viljum að gangi, við viljum að dafni við viljum að vaxi og við viljum allir njóti góðs af því þannig að en auðvitað fylgir þessu mikil ábyrgð og auðvitað veit maður það líka að þetta getur verið mjög umdeilt starf eða sérst umdeildur stóll þú veist að því að þetta kannski ekkit ósvipa eins og bara pólitíkinni þú veist það hafa allir skoðun og það hafa allir skoðun á kaupfélaginu og það hafa allir skoðun á opnatímanum og verðlaginu og vöruúrvalinu þú veist og hérna og auðvitað ef þú hefur skoðun að þá náttúrulega lætur einhvern bera ábyrgð á því sem að þú vilt hafa eða finnst fara miður. En ég held svona, ég hef ekkit orðið fyrir neinum árásturum og ég held að ég mér allavega ennþá, en það svo sem bara ný, þannig, bara búin að vera einn rétt ár núna. Að hérna, mín upplun svo ég á bara mjög góð samskipti við bændur og búlið, sko. Og hérna, og nær samfélagið. En ég segja líka, ég held að það var alveg hjálpa mér að hafa verið upp í ráðus aðeins áður en ég kom hingað þá svona var maður aðeins fann að tengja nöfn við bæjar nöfn og svona maður var svona það hefði kannski verið svolítið vont að koma hingað algjörlega ekki vitandi neitt neitt í samfélaginu ekki það ég veit ekkit mikið fólkið en þú veist þú tengi nöfninu við bæji og heimilsöngu af því hérna náttúrulega er þetta líka bara gamli tíminn hér bara mætur inn og skrifar hér
Já,
þú verslar í matinn og skrifar reikning sko
Það er svona eitt af þessu rómantíska það ennþá hægt að gera það sem sagt
Já, heldur betur og hérna og börnin koma bara og þú veist ég skrifa hjá mömmu bara þú veist, og það jafnilega ekkert hérna og þú átt bara að vita hver þú veist Tóti er sko þú veist, og, hérna, og allir vita það bara nema og maður var alveg að lendi því upp í ráðus og svo bara já það þarf að senda reikning á þennan og svo sat ég bara og hver þessi, það er ekki heimilsöng, það er ekki eftirnaf, þú veist, þetta er bara gælunaf, það er ekki kennitala og þá náttúrulega bara, þannig er það líka bara hér, þú veist, það er bara, að því að náttúrulega hér er náttúrulega mikil skildleiki og svona þenn, en það er bara frábært, þú veist, það er svona, en maður þarf náttúrulega komast líka þess inn í það, sko.
Og hvernig sérðu framtíð kaupfélagsins fyrir þér, kaupfélags vestur húnvetninga, sem maður má kannski segja þá ef við setjum ykkur saman samlingi síðasti bærin í dalnum nánast þegar kemur á kaupfélagum og svona þessum samvinnu félagum.
Ég held að framtíðin okkar sé alveg björt og við áttum hellinga inni marðandi ýmislegt, markasetningu, auglýsingar viss ekki allir af okkur og það er náttúrulega eins og við grínust átt með að þú veist, við höfum aldrei komið inn á Hvammstanga og fórum sko miljón ferðir til Húsavíkur okkur einasta sumri okkur einasta ári fórum aldrei inn á Hvammstanga fyrir en að þau flytja en að vinnafólk okkar fólk einhvern veginn, ég held að segja að því við sjáum ekki bæjarstæðið frá þjóðvinum og það er bara svona að þetta er langt, þetta er útúr en þetta eru bara 5-6 mínútur þá var maður bara komin og þannig að ég held svona ég held að framtíðin sé björt við eigum alveg og þetta ef að við bara sinnum okkar eins og við höfum verið að gera að þá erum við ekki að missa þennan trúnað viðskiptavinna þetta traust og ég ger mig fulla grimm fyrir þetta geta ekki kannski allir alltaf versla í guflæðinu það sannlega ódýrara í Bónus þó við reynum eins og við getum en þetta eiga þessa tryggð og bara einmitt á meðan að tryggðin helst og meðan að þjónustulundin okkar heldur allt þetta út og við náum einhvern veginn svona hanga í þessu sem að öll er að gerast á netinu og svona þá held ég að þessi ekkit óttast ekkit alveg strax og sérstaklega líka og meðan bændur er okkur liðalli líka og hérna og við getum haldið áfram að þjónusta þá og svona þannig að það er allan alveg hugur í mér sko
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
Mjúk dúnsvæng er góð fermingargjöf Jusk, góð tilboð
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2
Ég vakna með ykkur Alla lögatarsmorna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginu. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir, jazzsöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
I'm sorry I'm here for someone else But it's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well She was running late for dinner's outside of town Left the phone a little bitter but it's cool for now Far from perfect for each other but we're working it out I suppose Good to see your face and I really hope Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else at the bar all by ourselves but I'm here for someone else
Það eru laust margir farnir að velta því fyrir sér hvað þeir ætla að gera þegar þeir verða stórir eða hvað þeir ætla að gera í haust, hvort þeir að fara í skóla, þar að segja ef þú ert á einhvernu tímamótum í lífinu. Og við rákumst á auglýsingu frá lýðskólanum á Flateyri, það sem að, hérna, já, eiginlega rákumst aðal á hérna, málskrein sem hljóma svona, engin próf. engar einkunir. Lýðskólinn snýst í grunninn reynslu og upplifun í staðin fyrir hefðbundið bóklegt nám. Og þetta eru áhugavert fyrir marga sem að þóla ekki að fara í próf eða vilja bara ekkert verið í þeim bransanum. Og einn af þeim sem að útskrifast þarna síðastlið vor er Arnar Helgi Lindusson og hann hingað kominn. Velkominn.
Takk.
Segðu okkur aðeins svona þína sögu, okkur fórst þú í lýðskólan?
Ég sem sagt frétta þessum skóla 2018 þegar hann var reyla ný komin út. Ég ákvað sem sagt eftir að hérna, ég fór að handboltamót á Ísafirri og við skrippum á Flateri. Þá einmitt sá ég skiltið og ég hugsaði ok, þetta áhugavert og fór að googla skólan sko. Og þá einmitt sá ég engin próf, engan einkunnir, hugmyndabraut, útibraut, það var svona öðruvísi. Og ég ætlaði að sækja mig útibrautina sko. Og hérna, ég hef mjög mikinn áhuga á útivist.
Já, þetta sérst útibraut þá það bara fjallgöngur og alls konar
fjallgöngur, ísklifur klettaklifur brimbretti, þetta bara svona allt meira svona útivistar
tengt, já. Og þú ætlaði það en svo komið ljós að svo braut var ekki kennt þegar þú ætlaði að byrja þannig að þú fórst alveg heilan hring
þannig
að
það þurfti að færa okkur yfir á hugmyndabrautinni í staðinn.
Já, hvað lærir maður á hugmyndabrautinni? Hvernig hérna var það?
Það einhvern veginn allt og ekkert. Það til dæmis textil. Við vorum að gera okkar eigi forrit til dæmis heimasíði. Vorum að læra ljósmyndin. Þetta mjög fjölbreytt að vera á hugmyndabrautinni. Ég veit ekki hvernig maður að lýsa en ég var ekkert sáttur við að færa mig yfir á hugmyndabrautinni. Sko. En eftir að ég útskrifaðist úr skólanum á hugmyndabraut, þá held ég að ég fengið meira út úr því að vera á hugmyndabrautinni því að það kveiknaði annað áhuga mál hjá mér sem vídeohönnun og að klippa og við vorum til dæmis í kvikmyndagerð ég bjóti tónlistamyndbandanda með vinum mínum, þannig að ég fekk meira út úr því að vera á hugmyndabrautinni.
Já, og svo frétti það voru bara sko slingur ljósmyndari líka. Varstu það áður eða lærðurðu það líka þarna?
Nei, ég sem sagt byrjaði í tækniskólanum að læra ljósmyndun.
Já.
En ég hætti þar og fór beint yfir í lýðskólan og var þar í ár.
En hvernig var? Varstu á heimavist eða hvar bjóstu?
Já, sko, það eru í rauninu tvær heimavistir hana. Ég var í nýja húsinu hjá þeim.
Já.
Og þar eru í kringum Danmanns í því húsi. Og við vorum í kringum 15 yfir höfuð í skólanum, cirka. Það var mjög krefjandi að búa saman og vera sjálfstæðir. En þetta er svona, þegar maður fer í svona lítið svæði með ókunnu fólki, það er mjög overwhelming og hérna, það er mjög öðruvísi. Maður þroskast mjög mikið af þessu að fara inn á skóla þótt þú fari ekki einkanir. Þá er þetta miklu meira heldur en bara skóli. Þannig að þetta er svona
svona lífstíll bara.
Já, þú veist, þetta er ekkit endilega fyrir alla, en maður veit það ekki fyrir maður prófar, skilur við.
Mm-hmm. En hvað með vini og fjölskyld og svona saknaðar ekki allra, þú varst svona langt í burtu?
Ó, já, ef ég var alveg sinnskilin þá nei. Ég nautist bara mjög vel að vera þarna.
Já, frábært. En hvað er þetta í dag? Hvaða tækifæri opnuðust þegar þú varst búið með leikskólan?
Núna er ég að vinna í heimasíðinu minni og ég fann að auðlýsa mig sem ljósmyndari.
Mm-hmm.
Eða sem hérna að taka bæði vídeo og myndir fyrir fólk og hérna pör og svo er ég bara að vinna á hjúkrunarheimili líka og í skóla, þannig að ég er að gera þrjá hluti í einu.
Já.
Og er að stefna á mjög stór markmið tengt vídeohönnun á næsta ári.
Og er heimasíðan, er það bara Arnar Helgi Lindusson eða hver er hún?
Nei, heimasíðan mín er arnarfromiceland.net.
arnarfromiceland.net.
Já.
Þannig að skilaboðin þín til þeirra sem eru ekki búin að ákveða sig hvað þeir ætla að gera til dæmis í haust að þá að gera kíkja á það sem í bóði hjá lýðskólanum á Flateri.
Já, ég myndi segja að saman hversu lítill þessi staður er og hversu lítill þessi skóli er að þá er þetta með 10 sinnum starra hjarta þetta samfélag heldur en Reykjavík mun einhvern tíma vera.
Já.
Þannig að ég mælu með fyrir alla að kíkja í hálfa önn og hérna kíkja á skólan.
Já, þetta voru frábæri lokaorð. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið Arnar Helgi Lindusson. Gangi þér vel.
Takk.
I know now that I can't make good Nothing's really something now, the whole thing's soot. It serves to suffer, make a hole in my foot. And I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me. A hero on Space Side Key. With what's left of me. As you live and breathe. I really know now what had hold on me.
Maður það var svona bara að gefa þessu smá andrými. Þetta er þetta er mjög rólegt. Já, þetta er bandaríska indie sveitin Bon Ivers og lag sem heitir Spaceite verið vinsalt hjá okkur í vetur. Þetta er svona vetralag, kannski hendar ekki á þessum bjarta og fagra degi, að minnstu kosti bjarta og fagra degi hér suðvestanlands. Það var nú svona snjór í vikunni fyrir norðan en ég held að hann hljóti nú vera allur farin eða á leiðinni burt, 5 stiga hiti þar, meir sér rúmlega 7 stiga hiti á Akureyri núna í þessum tölu orðum, þannig að það nú allavega hlýtt á öllu landinu, það rauðar tölur á öllu landinu.
Já.
Ég var að skoða til þess mælinn í Bólengavík 7,3 gráður þar, rétt rúmar 7 gráður, þannig að rauðar tölur um alland og voruði komið og grundirnar farað gróa.
Einmitt, og það svolítið gott allavega með hérna höfuborgarsvæði þegar að byrja í dag hönnunamass. Það byrja í gær.
Já.
Allavega svona opnunar hátíð og svona þannig að þetta farinn á hönnunamistu .is og sjá þannig dagskrána glæsileg dagskrá í gangi.
Já, og hann búin að flakka svolítið á milli mánaða hönnunamass, sem var alltaf náttúrulega í mars þess að heitir þetta hönnunamass. Mér svo flott hjá með vera sko svona þrjóska að standa á sínu, láta þetta alltaf heita hönnunamass, þó þetta sé í maí eða apríl eða hvenær sem að þetta sko.
Já, einmitt.
En já, það verður vantalega hátíð í borginni núna næstu daga vegna hönnunamass.
Já, algjörlega. Við ætlum að við komumst ekki mikið lengra hérna Siggi minn.
Nei, þetta verður að renna út hjá okkur í dag og við erum búin að koma víða við.
Já.
Í þættinum Bandaríkin, Vestmanneyjar, Hvammstangi, Flateyri. Þetta er allt saman búin að vera viðkomust aðeir hjá okkur í þætti dagsins og það er hægt að hlusta á alla þættina, alla setiðis út að sættina í spilara rúf og kynna sér einstaka efnisatriði inn á vefsíðun okkur rúf.is/rástvö, þar er hægt að komast yfir alls konar greinar og klippur úr þessum þætti.
Já.
Meðal annars, skemmtilegt viðtal sem að við tókum í síðustu viku við eigendur Mokka kaffi á Skólavörustíg sem að hafa rekið þar kaffihúsið Mokka í tæp 67 ár, hvorki meirinni minna.
Geraði betur. En svo sá ég einmitt líka í kvöld í sjónvarpinu og ég var einmitt búin að sjá klipp úr þessu að þeir eru hérna í fílalag.
Já.
Og það Kim Lesson í kvöld.
Nákvæmlega. Þeir eru að taka fyrsta sko erlenda lagið í þessum þætti.
Já.
Og sko Kim Larsen nú samt einhvern veginn eiginlega smá íslenskur. Af því að ég held að við tengjum öll við hann og þykir væntum Kim Larsen á einhvern hátt og hann náttúrulega tengdur okkur líka gegnum dönsku kennsluna. Ég held að mjög mörg sem hafa lært dönsku hafi þurft að taka einhverja æfingu í Kim Larsen.
Já.
Ég man eftir æfingum í skólanum þar sem að maður var látinn hlusta á Kim Larsen lag, textin var svona prentaður út og svo vantaði stöku orð og maður átti að hlusta og skrifa orð.
Já.
Góð æfing.
Góð dönskukennari þar.
Já, mjög fínt dönskukennari. Nanna í verkmyndaskólanum Akureyri. Settum henni kveðju.
En þetta einmitt lagið.
Þetta einmitt lagið. Við skulum hlusta á þetta lag sem að verður svo tekið fyrir og fílað í sjónvarpinu á RÚV í kvöld. Þetta Kim Larsen og Pappírsklip.
Nanu, während du ein Tolle verlässt, finde ja Tröst in den Chaos beschäft. Klippermotiva mit Brande und Sachs, der Bier-Silhouette er den Fienes beschlagt.
Þetta hérna Kim Larsen og lagið heitir Pappírsklip og þetta lag verður fílað sem sagt í sjónvarpinu í kvöld í fílalag.
Já.
Ekki missa því.
Erlenda.
Fyrsta erlenda lagið og það eina, svona ská íslenska því, okkur finnst við eiga eitthvað í Kim Larsen
Algjörlega
Núna í vikunni hófst miðasala á bræðsluna sem að fer fram á borga fyrir eistra 27. júli og þetta er ammælis bræðsla Ég held að séu komin 20 ár síðan að bræðslan fór fyrst fram ára 2005 og margir hafa komið fram á bræðslinu í gegnum tíðina og einn af þeim sem að kannski mjög sterkt tengdur bræðslunni Jónas Sig sem að lengi vel hélt tónleika í Fjarðarborg félagsheimilinu á bræðslunni á Borga fyrir Eystri og ég var alltaf hvort þetta mikið bara enda á því
að
heyra aðeins í honum og konsert mun fjallum bræðsluna í kvöld Óli Palli eftir frétti klukkan 10 hér á Rás 2
Einmitt, svo eru Friðrik Ómar og Guðrún Dís á morgun en við aftur saman eftir helgi
Heldur betur Við segjum bara Kossar og Knús, Ragnhildur Halldórs og Siggi Gunnars
Sinfóníuhljómsveit Íslands býður til óperuveislu með Ólafi Kjartani og gestum fimmtudags og föstudagskvöld í Eldborg miðasala á sinfónía.is Björn Steinar og Bach orgeltónleikar klukkan 12 og laugardag Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður Bogahús Bogahús Hísi Reykjavík Early Music Festival 14. til 17. apríl Harpa.is Bílastaða sópun Garðlist Aðalfundur byggiðnar félags byggingarmanna verður haldin föstudaginn 11. apríl klukkan 17.30 Fundurum verður samtímis á Stórhöfða 31 Reykjavík og á skipakotu 14 Akureyri venjulega aðalfundastörf byggiðn félag byggingarmanna Vöðlupakkar á vortilboði opið alla helgina veiðihorni síðumúla 8 Endurnýting og einstakar flíkur, kormokkur og skjöldur, Laugavegi 29.
Nú Bílaland opið til klukkan 7 á fimmtudögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum í róleitum. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Nú í Ólís OB appinu.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Stærðin skiptir ekki máli hjá okkur. Við dekkjum alla bíla. Nestekk breiðhöfða 13.
Förum saman í frí.
Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. allt í ferðalagið.
Gerðu vel við þig og þína páskana. Hagkaup.
Gott kvöld. Lögreglan á Suðurnesjum lagði hald á 20.000 töflur á Keflavíkurflugvelli sem litu út eins og oxykontin en reyndust innihalda ólöglega framleitt efni sem miklu hættulegra. Tollheimta bandarískra stjórnvalda af íslenskum vörum forsætisráðherra áhyggjefni en meira áhyggjefni er áhrif á alþjóðaviðskipti. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum allan heim. Gin og klaufaveiki hefur blossað upp í Ungverjalandi í fyrsta sinni hálfa öld stjórnvöld í Austurríki ætla loka landamærum að Ungverjalandi. Stytta á tímabil atvinnuleysisbóta og auka kröfur til umsækjenda, forseti Alþýðusambandsins óttast að breytingar verði einungis til þess að fólk færist milli kerfa og sparnaður verði engin. Lögregla hefur miklar áhyggjur af innflutningi nýrra og stór hættulegra lyfja hinga til lands. 20.000 töflur sem tollgæslan lagði hald á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku og taldi vera oxykontin reyndust innihalda efnið nítasen. Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur hjá lögreglun á Suðurnesjum segir að þessi efni hafi ekki sést hér áður en þau eru mjög hættuleg og yfirvöld vara við þeim.
Við bara brototöfli getur drepið manneskju. Þú veist að það er staðan. Þetta getur verið mörgusinnum sterkara heldur en oxykontin 80 mg. Oxykontin hefur og neysla þess efnis hefur banað mjög mörgum á Íslandi, allt og mörgum. Og í raun og veru er þetta hættulegra efni í dag heldur en hin hættulegu efnin. Þannig að við erum alltaf að færast út í meiri hættu fyrir almenning og Og aftur við höfum það sem höfum við þessar áhyggjur og ákveðum farleðandi að gera viðvart hér á Íslandi líka þetta.
Sagði Alda Hrönn Jóhannsdóttir og nánar verður fjalla þetta í sjónvarpsréttum klukkan 7. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í dag eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtæka verndartolla á innfluttar vörur. Við opnun markaða vestanhafs tóku Nasdaq vísitalan, Standard & Poor's og Dow Jones dýfu og við lokun helstu markaði í Evrópu höfði lækkað 3%. Stjórnvöld helstu iðnríkja hétu gagnaðgerðum í dag. Kína krafðist þess að bandaríkin drægju strax í land, Frakkland og Þýskaland vöruðu við því að þau gætu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, kallar eftir því að frönsk fyrirtæki halda sér höndum í fjárfestingum í bandaríkjunum. Ríki heims fá misháa tolla á vöru sínar, 20% eru lögð á vöru frá ESB, 10% af tollur leggst á vöru frá Íslandi. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir þess ákvörðun mikil vonbrigði.
Við hefum átt mjög gott samband við Bandaríkin í gegnum árin og við munum auðvitað áfram gera það en ég lýsi auðvitað yfir miklum vonbrigðum bara fyrir íslenskan efnahag og landið í heildsinni. Við erum háð því að við búum hér við frjáls viðskipti og það eru nokkrar atvinnugreinar sem þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir. Við munum hins vegar eiga núna í samskiptum við bandarísk stjórnvöld. Það eru auðvitað fjöldin allur af löndum sem er í sömu stöðu og við hvað það varðar að reyna að brjótast í gegn. Við erum þó að minnstakosti í þeirri stöðu að vera með lægri tolla sett á okkur en hérna markið er sett varandi önnur lönd.
Kristrún segir að stjórnvöld meti mögulega áhrif á íslensk fyrirtæki en meira áhyggjefni séu áhrifin sem þetta geti haft á alþjóða viðskipti.
Ef allt alþjóðasamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnis tollar koma á, þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer á mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands, að við lendum ekki í ESB-tollum eða koma gagn áhrif og síðan er þetta bara svona almenn verðlagsáhrif. En það er ekki tímabært núna til að fara að endurskoða neitt. Við erum hins vegar í viðbræðstu, við erum í opnum samtölum með fólk og bara í mjög mikilli hagsmunagæslu.
Sagði Kristrún Frostadóttir og áframverður fjallaðum tollana í speglinum og eftir og rætt við framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins. Saltverk eitt af þeim íslensku fyrirtækjum sem verða fyrir áhrifum af tollahækkun. Framkvæmdastjórinn segir enn eftir að koma í ljós hversu umfangsmikil áhrifin verða á fyrirtæki sem stunda viðskipti í Bandaríkjunum. Líklegast sé að vöruverð í Bandaríkjunum hækki.
Birni Steinari Jónssyni, framkvæmdastjóra Saltverks, líst ekki vel á tilkynningu Bandaríkjaforseta hækkun tolla á innfluttar vörur.
ekki frekar held ég heldur en flestu öllum öðrum sem að stunda af því að viðskipti en það kannski ekki alveg svona í þá allt sem heimurinn hefur verið að stefna með allt því að viðskipti mynda farna áratugi
Bandaríkin eru stærsti markaður saltverks sem vinnur sjávarsalt með jarðhita við Ísafjarðardjúp. Hann bendir þó á að Ísland fái lægri tolla en margar aðrar þjóðir. Þá megi helst gera sér í hugalund að tollar leiði til verðhækkana á vörum í Bandaríkjunum frekar en að kostnaðurinn fari inn í reksturinn. Yfirvöld í Bandaríkjunum segja að tollana eiga að hvetja fyrirtæki til að flytja starfsemi sína þangað.
Í okkar tilfelli eru við svo sem að nota jarðhita á Íslandi til þess að framleiða okkar vörur og það sem skapar okkar sérstöðu þannig að við erum ekki að fara að breyta því og það hefur verið og ég gerir alveg fyrir að það verði áfram mikil eftirspurn eftir okkar vörum á Bandaríkjamarkaði.
En því óvíst hversu mikil áhrif tollarnir hafa og hvernig þeir verða í framkvæmt. Það hafi dótturfélag saltverks í Bandaríkjunum fengið að reyna þegar Trump tilkynnti tolla á flutning til Kanada nýverið.
Þjónustum að erum að senda ekki til Kanada þanga að það konur upp þarna það sem hann tilkynnti fyrirvara laust í fjölmjölum að það verið settur á tollar og síðan voru flutningsaðar sem voru bara með verur á leiðinni fyrir okkar senda ekkur tilkynningar en síðan að þá var það ekki raunverulega komið framkvæmt og það hefur verið tilkynnti fjölmjölum þannig.
Sagði Björn Steinar Jónsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Ríkisstjórnin ætlar að stytta rétt til atvinnuleysisbóta og auka kröfur sem gerðar eru til umsækjenda. Áætla að breytingarnar spari á 4 milljarð króna á ári.
Í nýri fjármálaáætlun sem var kynnt á mánudag kemur fram að útgjöld í málaflokknum eigi að dragast lítillega saman næstu ár og verði árið 2029 nærri 4 milljörðum króna lægri en áður hafði verið gert ráð fyrir. Útfærsla breytinganna hefur ekki verið kynnt en samkvæmt heimildum fréttastofu á meðal annars að stytta þann tíma sem fólk á rétt á atvinnuleysisbótum úr 2,5 ári niður í 1,5. Þá verða einnig gerðar auknar kröfur til umsækjenda að þeir endurnýja umsóknina á staðnum en ekki í gegnum 12. Útgjöld til atvinnuleysisbóta og annarra vinnumarkaðs aðgerða eru tæpir 44 milljarðar samkvæmt fjárlagafrumvarpi þessa árs. Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins. Hann átti fund með félagsmálaráðherra í vikunni þar sem þessar breytingar voru til umræðu.
Eins og alþjóð þekkir að þá atvinnu ástandið ýmist í ökleða eira hjá okkur og það skiptir verulega miklu máli að við eigum þetta upp á að hlaupa.
Finnbjörn óttast að engin sparnaður verði af breytingunni. Fólk færist einfaldega yfir á önnur kerfi eins og af atvinnuleysisbótum og yfir á fjárhagsstyrk sveitarfélaga.
Ef að þérna fólk í langtíma atvinnuleysi þá gerist það með þessum hætti þannig að það verið að færa það yfir af einu kerfi yfir á annað þannig að hugsanlega ríki þá að spara sér einhvern kostnað sem að lendi þá á sveitarfélögunum í staðinn.
Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Stjórnvöld í Austurríki ætla að loka nokkrum landamærastöðum vegna gin- og klaufaveiki sem komið hefur upp í Evrópu en fólki stafar ekki hætta á sjúkdómnum.
Þetta í fyrsta sinn í hálfa öld sem þessi bráðsmitandi sjúkdómur greinist í Ungverjalandi. Mannfólki stafar ekki hætta af sjúkdómnum. Hermenn voru kallaðir til í gær til að reyna hefta útbreiðslu sjúkdómsins sem greindist í héraði sem liggur að nágrannalöndunum Austurríki og Slóvakíu. Fyrir vikunni greindist gin- og klaufaveiki í Slóvakíu. Stjórnvöld þar í landi hafa lýst yfir neyðarástandi. Vegna þessa ætla austurísk stjórnvöld að loka 2 landamærastöðvum á landamærunum að Slóvakíu og 21 stöð á landamærunum að Ungverjalandi. Gin- og klaufaveiki hefur, eins og nafnið bendir til, helst áhrif á nautgripi og önnur klaufdýr, líkt og svín, sauðfé og geitur. Sýking veldur gjarnan hita og blöðrum í kringum kjaft dýra. Gin- og klaufaveikisfaraldur leiðir oft til þess að hömlur eru sett á viðskipti. Þá þarf ofta að lóa stórum hjörðum dýra þegar faraldur geisar.
Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var í dag endurkjörinn formaður verkamannaflokksins til 2 ára. Fréttavitan NTB segir frá. Støre var einn í kjöri, nokkur stýr stóðum hann í vetur og flokkurinn stóð á tímabili höllum fæti í skoðanakönnum og mældist allt niður í 14%. En verkamannaflokknum hefur vaxið ásmegin eftir að miðflokkurinn gekk úr ríkisstjórnarsamstarfinu og Jens Stoltenberg sneri aftur í stjórnmálin sem fjármálaráðherra. Öflugur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu 6, það var að minnsta kosti stærri en 3. Skjálftin ekki komin upp í mælakerfi veðurstofunar, en það þar mikið álag. Veðurhorfur, suðaustan, steiningsgola eða kaldi, strekkingur eða allhvass vindur suðvestan og vestanlands. Bjart en líkur á þokusúld við suðvestur ströndina síðdegis á morgun, mildt í veðri.